Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Праваабаронцы працягваюць ланцугі салідарнасці, здымаючыся з фотамі асуджаных. 1 лютага спыняе працу адзін з найстарэйшых менскіх рынкаў – Чэрнікі. Старшыня Рады БНР запрашае далучыцца да нацыянальнай дыктоўкі на сайце Радыё Свабода.
Адразу пасля навінаў. На хвалях Радыё Свабода у Менску 18 гадзін у Праскай студыі навінаў Сяргей Наумчык. Сёння ў свеце. Былы начальнік дэпартаменту знешняга назірання Міністэрства ўнутраных справ Украіны Алексей Пукач асуджаны на пажыццёвае зняволенне за забойства журналіста Георгія Гангадзе. Пра рашэнне Пячэрскага раённага суду Кіева паведамляе агенцтва УНІАН. Гангадзе быў забіты 17 верасня 2000 году. У 2008 годзе за забойства Гангадзе былі асуджаны на розныя тэрміны пазбаўлення волі тры былых падначаленых Пукача, супрацоўнікі дэпартаменту знешняга назірання МУС. Сам Пукач схаваўся і быў затрыманы ў 2009 годзе. На працэсе Пукач прызнаў, што выконваў загад тагачаснага міністра ўнутраных справ Украіны Юрыя Краўченкі, які ў 2005 годзе, паводле афіцыйнай версіі, скончыў жыццё самагубствам. Сам Пукач у зале суда адмовіўся каментаваць журналістам вынесены яму прысуд. Ён сказаў, што абставіны справы вядомыя былому прэзідэнту Украіны Леаніду Кучме і былому спікеру Верховнай Рады Уладзіміру Літвіну і рэкамендаваў прэсе звярнуцца па каментары да гэтых асобаў. Лічыцца, што прычынай ліквідацыі Георгія Гангадзе зрабіліся артыкулы аб карупцыі ў вышэйшых эшалонах украінскай улады, які ён апублікаваў у заснаваным ім інтэрнэт-выданні «Украінская праўда». Інфармацыя пра прычыны яго смерці, якая патрапіла ў прэсу, выклікала скандал. У дачыненні да арганізацыі забойства сталі падазраваць вышэйшых кіраўнікоў краіны. Камандуючы узброенымі сіламі Егіпта генерал Абдэль Фатах Аль-Сісі, які займае адначасна пасаду міністра абароны, не выключыў магчымага развалу краіны ў выпадку працягу цяперашняга палітычнага крызісу. Па словах генерала, невырашаныя палітычна-сацыяльна-эканамічныя праблемы ствараюць рэальную пагрозу бяспецы і адзінству дзяржавы. Міністр сказаў пра гэта ў звароце да курсантаў вайсковай акадэміі. За апошнія дні ў ходзе беспарадкаў у Егіпце суправаджаліся выступы праціўнікаў дзеючага прэзідэнта Мухамеда Мурсі, загінулі больш як 50 чалавек. У трох гарадах указамі Мурсі абвешчана надзвычайнае становішча тэрмінам на адзін месяц. Нягледзячы на каменданцкую гадзіну, дэманстранты ў ноч на аўторак працягнулі выступы. Паведамляецца пра новыя сутыкненні, у тым ліку і ў сталіцы, у Каіры. Прынамсі 20 чалавек загінулі ў авіякатастрофе, што здарылася каля найвялікшага гораду Казахстану Алматы. Самалёт ляцеў з гораду Кахчытау на поўначы Казахстану і разбіўся за 5 кіламетраў ад аэрапорту Алматы. На месцы здарэння працуюць ратавальнікі, пажарнікі, праахоўнікі. У 2012 годзе колькасць турыстаў у свеце ўпершыню перавысіла 1 мільярд, заявіла ў аўторак сусветная турысцкая арганізацыя ААН. У параўнанні з 2011 годам колькасць павялічылася прыблізна на 4%, нягледзячы на эканамічную нестабільнасць ва ўсім свеце, перадае польскае інфармацыйнае агенцтва. Упершыню перасеклі мяжу ў мільярд турыстаў па ўсім свеце, іх лічба склала 1 мільярд, гэта на 39 мільёнаў больш турыстаў, чым у 2011 годзе, заявіў генеральны сакратар сусветнай турысцкай арганізацыі ААН Талеб Рыфай. Вы слухалі выпуск міжнародных навін, наступны прагнозіць прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг.